verso via vento.
Kaito, 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 Kaito.
Saluton! Homoj el la tuta mondo, ni estas ĉi tie por speciale koncerti por ĉiuj aŭskultantoj de Varsovio Vento, kaj ni faras ĉi tiun koncerton en la provizora studio de Varsovio Vento. Do jen!
Dankon, dankon, dankon. La unua canto estas pri ĉi tiu tago. Fakte en la tuta eternezzo estas nur unu tago. Kaj tiu tago estas hodiaŭ.
Ĉi tiu tag normala ŝajnas tut ordinara, sed mi opinias, jes mi scias, ĉi vere estas ne. Ĉi matene vekiĝante mi klare sentis tuj, ĉi tiu tag nur estas mia, feliĉe mi per ĝu.
Ĉi tiu tag
superba tag
estas donac por vi kaj mi. Ĉi tiu tag
bela tag
ege min ravigas. Ĝi ĉi tiu tag
perfekta tag
vi konstatas kun aprec. Ĉi tiu tag
selekta tag
unika en la eternec.
Kia tag ĉi tiu tag,
kia tag,
kia tag.
Ci
tiu tag,
kia tag,
kia elektita grandiosa tag. La hieraŭa tago estas histori, kaj la morgaŭa tago simple estas iluzi. Dank' al de la nuna tag, la pozitiva energio contentas, felicias, kaj bone fartas ni.
Ci tiu tag
superba tag
estas donac por vi kaj mi. Ci tiu tag
bela tag
ege min ravigas. Ĝi ci tiu tag
perfekta tag
mi konstatas kun aprec. Ci tiu tag
selekta tag
unika en la eternec.
Kia tag
ci tiu tag,
ci tiu tag
kia tag,
kia tag ci tiu tag,
kia tag,
kia elektita grandiosa tag. Ne en la futuro, ne en la pasintec, ĉi tiu tag nur restas nun. Hodiaŭ estas fest, ĉi tiu tag promesas esti intriga aventur, kaj mi intencos sperti ĝin kun humuro kaj plezur.
Ĉi tiu tag
superba tag
estas donac por vi kaj mi. Ĉi tiu tag
bela tag
ege min ravigas. Ĉi tiu tag
perfekta tag
mi konstatas kun aprec. Ĉi tiu
selekta tag
unika en la eternec.
Kia tag ĉi tiu tag,
kia tag,
kia tag ĉi tiu tag,
kia tag,
kia elektita grandioza. Estas vera nekredeble, almenaŭ pensas mi, ke hodiaŭ mi travivas la tagon de mia viv. Estas miraklo speciala, raraŝ al mi okazas nun unika festotag. Hip de pip,
hurra!
Hip de pip,
hurra!
Hip de pip,
hurra!
Superba tag
estas donac por vi kaj mi. Ĉi tiu tag
bela tag
ege min ravigas. Ĝi ĉi tiu tag
superba tag
mi konstatas kun aprec. Ĉi tiu tag
selekta tag
unika en la eternec.
Kia tag
ĉi tiu tag,
ĉi tiu tag,
kia tag,
kia tag ĉi tiu tag,
kia tag,
kia elektita grandioza tag. Do la dua canto estas la titol canto de nia nova compacta disco kiu nomiĝas La Universala Arbo, kaj ni volas dediĉi ĉi tiun canton al ĉiuj arboj en la mondo kaj precipe en la ĝardeno de la provizora studio de Varsovio Vento!
Wow!
Profundas la radic enter, mi estas ar, mi estas er, mi estas arb, grazie vi. Cor tuŝas la homojn tra la anim, mi verdas en foli sur tut. Mi estas part, mi estas tut, mi estas arb, kaj ti es fort. Mi altas tre, mi vidas for, raskovras min dum la maten. Mi simple crescas sen aina pen. Mi estas arb, kaj ties pov. Mi estas blov, mi estas mov. Poet, mi estas, kaj la poem. Mi loĝas en lum, jen mia hejm. Rigardas mi sur la pejzaĝ kun mil folioj kiel vizaĝ. Mi loĝas en lum, jen mia hejm. Poet, mi estas, kaj la poem. Mi estas viv en tiu arb, mi estas lum, kaj la rigard. Folioj lumas en mia rond, mi brilas sur la tuta mond. Videblas mi de ĉie ajn, mi vidas vin, vi vidas min. Mi estas flam de ena kresk, kaj lumas de profunda est. Ankrumis en la ter, radik forflugis sen, jen la efik. Mi estas arb, kun brila bel. Mi estas arb, mi estas ben. Poet, mi estas, kaj la poem. Mi loĝas en lum, jen mia hejm. Rigardas mi sur la pejzaĝ. Con mil folioj kiel vizaĝ. Mi loĝas en lum, jen mia hejm. Poet, mi estas, kaj la poem. Mi estas flor de tiu arb, mi estas bird, mi estas ard. Odoras mi per ciu flor, mi estas lum, kaj ties glor. Mi estas kant de la esper, kaj la odor de la vesper. Mi estas font de arba viv, vi jen en mi, kaj mi en vi. Jen fora stel atingas min. Mi estas lum, lum estas mi. Mi estas lum, lum estas mi. Arb estas vi, vi estas mi. Poet, mi estas, kaj la poet. Loĝas en lum, jen mia hejm. Rigardas mi sur la pejzaĝ kun mil folioj.
visage, mi loĝas en lumen, mia hejmo. Poet mi estas, kaj la poemo.
Absolute nenio en la commenso
estis vera nenio
kaj tiam
eĉ tio eksplodis
nenio nenio tute nenio
nenio nenio absolute nenio en la commenso estis vera nenio
kaj tiam
eĉ tio eksplodis
la paro nenio nenio tute nenio
nenio nenio absolute nenio en la commenso estis vere nenio kaj tiam eĉ tio eksplodis
nenio
nenio tute nenio 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 absolute nenio en la commenso estis vere nenio kaj tiam
eĉ tio eksplodis to vi jam kaptas iomete la canto, do mi farigas gin io metto sti mal facile.
Nenio, nenio, tutte nenio, 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 absolute nenio, e la commenso esti vera nenio, cae tia, pum, et tio explodis, nenio, nenio, tutte nenio, 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 absolute nenio, e la commenso esti vera nenio, cae tia, pum, et tio explodis, nenio, nenio, tutte nenio, 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 absolute nenio, e la commenso esti vera nenio, cae tia, pum, et tio explodis, nenio, nenio, tutte nenio.
Yes!
Nenio, nenio,
absolute nenio, nenio, la commenso estis vera nenio, kaj tio, pum, eĉ tio eksplodis,
nenio, nenio, absolute nenio, nenio,
nenio, absolute nenio, en la commenso estis vera nenio, kaj tio, pum, eĉ tio eksplodis.
Nenio, absolute nenio,
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 absolute nenio,
nenio,
nenio, nenio, nenio, nenio, nenio, nenio, nenio, nenio, nenio, nenio,
nenio, absolute nenio, 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 nenio,
nenio, nenio, nenio, nenio,
nenio, nenio, nenio,
nenio, nenio, nenio,
teoria pri la naskiĝo de la mondo, no? Jam jam tio hipoteza
estas ankaŭ tio pra eksplodo. Do nun la sekvanta kanto estas por vi ne geŝi.
Goŝi,
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 goŝi, goŝi. Kashi, kashi. Da estas la canto mi memoras kai kiam mi grandicis en la kvindekaj jaroj de la lasta jarcento en Leeuwarden. Leeuwarden estas la ĉefurbo de Frislando, nia parto de Nederlando, kie ni loĝas. Kaj ni ĉiam faris ni mem kajtojn. Kajtojn. Ni faris tion el papero kaj ŝnuro kaj ligno. Do mi memoras, ke la ĉielo vere estis kovrita per multkoloraj kajtoj. Sed je certa momento la kajtado ĉesis. Kaj nur en la sepdeka jaroj mi demandis al mia patrino, kial la kajtado ĉesis. Kaj ŝi diris al mi: eble vi ne scias tion, sed la kajtado estis malpermesita pro la milita flughaveno, kio estas apud nia urbo. Do mi estis fascinita audi tion, ke mia propra farita infanludilo el papero estis danĝera kaj minaca por tiuj maŝinoj, kiuj devis protekti nin kontraŭ malamikaj landoj. Do mi volas havi kanton. Kaj mi volas havi la kanton en la frisa lingvo, sed neniam okazis. Do kiam ni komencis kanti Esperantlingve en 1987, mi diris al Anki kaj Marita Marian, la aliaj du membroj, mi volas havi tiun kanton. Mi volas demandi bonan amikon de ni fari la tekston en Esperanto. Kaj ankaŭ mi volas proponi, ke la nomo de la grupo estos Kaito. Do en ĉi tiu kanto mi demandas al ĉiuj infanoj fari multajn birdojn el papero kaj kovru la ĉielon por forpeli la militaj flugiloj. Do eble estas ege naiva, sed ankaŭ estas ege naiva pensi, ke vi povas akiri pacon kun la maŝinoj, kiu estas en la aero. Do mi memoras. Mi memoras, ke mi atendis kiel knabo la revenon hejmen de mia patro por labori kun plezuro. Aĉetis mi paperon, lignon kaj la ŝnuron por fari kajton. Mi memoras, ke mi konstruis kiel knabo tre belan kajton kun mia patro. Mi rigardis lin kun varma sento, li ĝojigis kiam venis bona vento por mia kajto. Mi memoras, ke la ĉielo estis plena de multaj kajtoj tutkoloraj, ke centoj da infanoj kune ludis kaj tutajn tagojn ege sin amuzis per sia kajto.
Tiararam, tiaranda, ndatn, tadanda, ndatn, tadada, tiaranda, ndatn, tadanda, ndatn, tadada, tiaranda, ndatn, tadanda, ndatn, tadada. Tiarara, tiaranda, ndatn, tadanda, ndatn, tadada, tiaranda, ndatn, tadanda, ndatn, tadada, tiaranda, ndatn, tadanda, ndatn, tadada.
Mi memoras, ke mi ne komprenis kiel knabo, ke ne plu vidiĝis iun tagon paperaj birdoj mem faritaj. Mi restis hejme tute surprizitaj. Ke pluaj feraj birdoj plantigis nin
ĉasa via diloj ĉendate de infanaj amoj niaj kaj doj
niaj kaj doj niaj kaj doj niaj kaj doj da 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 da
Mi petas al ĉiuj infanoj de la tero fari multaj birdoj el papero por forperi aerlitiloj kun la ĉielon per pacarmiloj miaj kaj doj. Mi petas al ĉiuj infanoj de la tero fari multaj birdoj el papero
dankon kaj nun la lasta oficiala kanto de ĉi tiu koncerto. Mi ne scias kio okazas post la manĝado, sed nun la lasta oficiala kanto estas trinkkanto. Mi volas trinki je la sezonoj, la printempo, la somero, la aŭtuno kaj la vintro, tamen ankaŭ je la vivo, je la amo, je li du. Tamen ankaŭ mi volas trinki je via sano. Do, je la fino de la glaso ni demandis vin kun levi la glasojn kaj trinku kun ni. Ĉoĥ!
Ĉoĥ!
Ĉoĥ! En la frisa lingvo ni diras ĉoĥ.
En la korea lingvo?
Kombe.
Kombe.
Yes.
En la pola?
Shop tengo pigio.
Okay, trinkanto. Multan dankon. Oni trinko je la prim tempo, je la nova verda gres. Inter tuŝu la glasojn, je la birdo sur la nest. Inter tuŝu la glasojn, je la birdo sur la nest. Ori trinku je la printempo, je la nova verda gres.
Oni trinku je la somero, je la maro, je la sun, je la longa, je la vespero, bieron, vinon, ni trinku nun. Je la longa,
espero il bieron vino di trinco non non i trinco gliela somero gliela amaro gliela su.
Ogni trinco gliela autura gliela vento fai la flu en versucae el trinco la supon de la u. En versucae el trinco la supon de la u. Ori trinco iela autunno de la vento cae la plu.
Ori trinco iela vinto iela ne sur la campar. La fino de la mal nova e la comenzo de nova iar. E la fino de mal nova e la comenzo de nova iar. Ori trinco e la vintro e la neg sur la campar. Gliela amo e mi tu, e ci ti un momento, ci ti utago per la futur. E ci ti un momento, ci ti utago per la futur. Ogni trinco gliela vivo, gliela amo e mi tu. Ogni trinco gliela futuro, la estontez ancao de vi. Dopo levo la glossa, gliela sano trinco mi. Dopo levo la glossa, gliela sano trinco mi. Dopo levo la glossa, gliela sano trinco mi.
Dankon, mi kun levu la glasojn al ĉiuj esperantistoj en la mondo je via sano. Kaj ĉio.
Ĉio. Jes, kombe.
Kombe.
Ĉio.
Estas donaco de ĉio. Dankon.
Varsovia vento, bla bla bla.